učenici, najpametniji, почитувани родители, а почитувана господја Михајлова, председателка на нашето училиште на просветно македонски одбор, почитувани учителки, жури комисија, добродојдовте на 9-тиот првиот резитал во основното училиште Калтон. Голема благодарна за сите што најдовте време, што двоите и ни дојдовте денеска да ги слушате рецитациите на вашите деца, на внуци и слично. Денес ќе биде голем ден за нас, за нив. Ние ќе уживаме во нивните рецитации, исто и вие, и ќе се гордееме во исто времено. Пред да продолжиме, како што е редот, нашата председателка на просветно училишниот одбор, македонски одбор, ќе каже два-три збора. Повелете.
Благодарам ви, благодарам на сите што дојдовте и добре ви дојдовте на деветиот надпревар по рецитирање. Нема да претерам ако се повторувам по кој знае кој пат дека вие сте најдобрите родители. И верувајте, вашите деца ќе постигнат во иднина многу голем успех, бидејќи вие сте заинтересирани за нивниот напредок и за нивните корени. Затоа, вродувајте љубовта кон македонскиот јазик и македонската култура кај вашите деца. Само така ќе ги направите одлични граѓани на било која земја во светот, во каде што ќе живеат, кога ќе пораснат. Дозволите ми да ви се заблагодарам на сите учителки што помогна во организацијата денеска, на Александра, учителката Александра, на учителката Силвана, учителката Сузана и на сите други учителки во нашите училишта кои што ги подготвија учениците.
Еве и од комисијата, од тројцата, од Бранко и од Петни и од мене. Добродојдовте на овој настан денес, на овој рецитал, натпревар по рецитирање. И пожелувам на сите ученици успешно рецитирање денес, а ние ќе бидеме објективни колку што ќе можеме. И се надеваме ќе имаме добро награден ученици како и секоја година. И на сите родители ви благодариме за тоа што одвојувате време и што, како што Жакина рече, вие сте најдобрите родители и се трудите вашите деца да продолжат да го негуваат македонскиот јазик.
Татковината се сака со добрината, со успесите во текот на годината. Татковината се сака со љубовта, за корените, за дедовината. Татковината се сака низ песните, и зората низ приказните и басните. Татковината се сака низ грај сонце, на планините, покрај реките, потоците, вртоците, кога на езерото е зајди сонце. Татковината се сака заедно со дугартињата, со учителката на екскурзија мегла линја. Татковината се сакат без размислување, секога се сакат без одстапување, се сака. Зашто та е наша, не родила, ете така.
Браво, огромен аплоз, многу убаво.
Тени се, сонувам да бидам во тенески турнири, олично да играм. Светски легенди, ферски со да владувам и гренслам титули, корто да освојувам. И за да играм во сад, Англија и Франција, Джокович и Федерер се моја инспирација. И затоа ќе треба често да тренирам, но ќе успеам, знам, уперен сум и дисциплинирам.
Ајде да ве запрашамо и вели другачина, сакате ви да видите славни фудбалерчина. По стапките на Неймар, Роналдо и Меси, ке имаме огромни фудбалски успеси. Ке даваме голови ни целиот свет, македонскиот тим ке биде соединет. Во северни мајчки, дресови и копачки, со голема гордост и дух надпревувачки. Заодно ли тренираме и спремаме психички, што мислали ваите, ке си играме играчки, ајде да ве запрашам, мој вени другачина, спремни сте да станете познати фудбалерчина.
Браво!
Мама купи бисквичина, не почисти и ги скри. За гости да се најда дечина, нека стоја, ве молам, бидете добри. Малку време, скен направив низ кукета јас. Баба, ја видов на столот треме. Дедо во бавчата, на двор чепка. Мама филм гледали, трепка ли трепка. Сестра ми на Фейсбук спие, нито една нова вест не и бега. А тато е на работа сега, се доближив дивко на прсти, ко отворив тола под бел. Натре имаше бисквити од сите врсти. Ле-ле, со чоколадо се избакав цел.
Еј, друга, најпедот шо седиш? Да, да, ти, овде сум, здраво, во очи ме погледни ме право. Ти си далеко, пријателче, јас сум овде на место во своје. Се гледаме, се играме, смешки се правиме неје, се одиме како на гости исто, а не сме се мрдали од место. Ово е iPad, ова прозорче мало, за мрзливи петувања душа дало. Во него се крие богатство, сега немеме малско, туку светско братство. Притисни лево, лево оди, упс, десно сега броди. Внимавај, ке паднеш, не, не, не оди таму, целта е овде пред тебе. Ле-ле, што правиш со себе, притисни, држи, лизгај. Кон лево, не, не, сега кон десно. Пушти го срцето и поведи лесно. Уште малку, само малку и крај. Ура за овој час, победив, шампион сум јас. Брзо, мамичка, брзо, јадење ми дај. Брзо во паузата сега, за играта да не ми бега.
Браво. Долга песна е ова.
Среде пак од клупа, една на клупата Марко седнал. Мисли не е време да се скита, пазел книга да си чита. На клупата среде паркот, книгата ја мачи Марко. Чита, чита, пак е запрепоминува некој напред. Се свртува потем назад, маши жена кротко газат. Да запомне не е лесно, гледа игра некој десно. Кај застана долго бара, лево момче со гитара. Замижува полза слава, сред тевата крека жава. И тоа му беше кусо, мина моме уште русо. Две страници за два часа, полжав па е па бив јаса.
Што е убав, овој свет, овде отпад, таму смет. Нигде свеќе, црева лад, сегде бетон, прав и чад. Мрти реки и пуст брег, кисел дождец и црн снег. Воздух катран во село, во град. Тешко дише стар и млад. Екосфонот на глас бие. Што сторивте, луѓе вие? Од земјата мајка ваша направите црна каша.
Браво.